Ve bu tür ihtilalin adamlar namlı hikayesini dinleyeceğiz.
Toy taraddudu boşlangandan beri vaziranın tinchi battar yo'qoldi. Mücce qo'rqmasdan tunni tonga ulaydi. Hayol olib ketaveradi, olib ketaveradi. Mana bugun ham shu ahvolda tong otqizdi. Hovliga chiqdi. Ertalabki salqin havo badanni junjiktirdi. Kuz boshlanyapti. Daraxtlarning vargi xira tortib qolgan. Osmon biram tiniq, bag'riga singib ketgan keladi. Vazira asta xursini qo'liga supurga oldi. Xazonlar tusha boshlabdi. Uyda budirnik chiringladi. Bir nafasdan keyin maktab harakatdagi ukalarining g'ovur-g'uvri eshitilib qoldi. Ularga alla narsalarni o'qtirib, onasi uydan chiqdi. Vodoprovod cho'mragi oldida yuz qo'lni yuvayotgan qiziga sinchkov nazar bilan qaradi. Namuncha erta turmasang-a? Uyg'onib ketdim. Vazira uxlayolmadim deyolmadi. Har qalay onasi-ku. Shundoq ham tushunib turgandir hammasiga. Taqdirlari shunaqa bo'lgandan keyin nima qilsin? Kim biladi? Bu taqdirga qaysi bir aybdor? Ularning yuraklarida ham bir armon, bir afsus bormikin? Balki ular ham vazira kabi dardlarini ichiga yutib yotishgandir. U 20 yoshga kirdi. Esini tanigandan beri yuragining bir cheti jizillab turadi. Yoqqa borsa, bu yerda onasi mayus termilib qoladi. Boradi-yu, onasining nigohi ko'zidan nari ketmaydi. Iziga qaytadi. Xuddi shunday mayus nigoh bilan unda dadasi termilib qoladi. Uyiga qanday yetib kelganini bilmaydi. Endi uning butun xayoli dadasida qoladi. Lekin onasiga nima desin? Aytolmaydi. U doim mana shunday yashadi. Ikki o't, ikki olovning o'rtasida yashadi. O'rtalikda joy bormikin? Yo'q. O'rtada joy yo'q. Ular qachon ajralishgan? Nega ajralishgan? Vazira buni ham bilmaydi. Dadasi ham ro'zg'orlik bo'lib ketgan. Onasi ham. Arosatda vazira qolgan. Nega uni o'ylashmagan? Tili saboni yo'q uchun odam sanashmagandir. Ukalari tapir-tupir qilib maktabga ketishdi. Ko'chada mashina signal berdi. Dadasini ishga olib ketgani keldi. Onasining iltimosiga ko'ra Vazira bu kishini ham dada deydi. Lekin har aytganda tili dilini kuydiradi. Iloji boricha kamroq murojaat qilishga harakat qiladi. Qiziq. Ota-onani almashtirib bo'larmidi? Tag'in ota-onaning o'zlari shuni talab qilib tursa-ya. Vazira kiyinib, sochini tarab turmakladi. Ko'ylagining yelka choki pastga tushib qolibdi. Ozibdi. U asta ikkinchi uyga chiqdi. Tikka turganicha istamaygina piyolaga choy quyib, quruq xo'play boshladi. Biron narsa yemaysanmi? Dedi onasi tashvish bilan. Bu ahvolda qanday o'qiysan, bolam? yegim kelmayapti. Onasi unga tikilib jim qoldi. Chevarnikiga borasanmi? Dadam kelgin degan edilar bugun. Oraga yana jimlik tushdi. O'sha yoqqa o'tasanmi? Dedi onasi nihoyat. Ha, aytgan edilar. Onasi vaziraning ketidan ko'chagacha chiqdi. Vazira uning yuziga qaramasa ham hozirgi ahvolini bilib turardi. Tezroq qaytasanmi? Dedi onasi siniq bir ohangda. Ko'raman. Nega ko'raman dedi. Nega xo'p deb qo'ya qolmadi. U endi onasiga achina boshladi. Uning siniq ovozi quloqiga kirib olganday edi. Bu ovoz butun dars davomida ham quloqdan ketmadi. Koridorni to'ldirib yurgan qizlarning kulgulari, suhbatlariga loqayt qarar. Dugonalarning hazillariga hayol parishonlik bilan jilmayib qo'yardi. Mana yaqinda to'y bo'ladi. Dadasi o'zining dadasi bu to'yga kela olmaydi. Unga oq yo'l baxt tilab kuzatib qola olmaydi. Bu yoqda o'yin-kulgi bo'ladi. U yoqda dadasi hech narsa bo'lmayotganday jimgina o'tiradi. To'y boshida turishi kerak bo'lgan odam hatto begona qatori ham to'yga kela olmaydi. Vazira qachondan beri shuni o'ylaydi. Bir marta onasiga salgina yorilib ham ko'rdi. Onasi ancha vaqtgacha bir nima deya olmadi. Keyin ohista o'zing o'ylab yur qizim, dedi xursinib. Bir kunlik to'y o'tar ketar. Lekin bu yoqqa nima bo'ladi? Kichkinaligingdan shu dadayni qo'lidasan-ku. Yuziga oyoq qo'yish yaxshi bo'lmas, bolam. Axir bir kunga bir ikki soatga kelsa-chi? Shu bir ikki soat mening turmushimni buzsa-chi? Vazira indamay qoldi. Ro'zg'orlik bo'lganingda tushunarsan qali, dedi onasi yana sekingina. Vaziraning yuragi seskanib ketdi. Ish qilib turmushi yaxshi bo'lsin. Hech kimning bolasi tirik yetim bo'lmasin. O'lsa o'ldi deydilar. Yonib so'ngan bir o'tning tafti, harorati qalbingda, xotirangda turadi. Lekin hadeb duch kelavermaysan. Vazira kuyovnikidan kelgan sarupalarga ham, onasining qilgan sevsidirg'alarga ham yayrab, quvonib qaramasdi. Hammaning ham ko'zi o'tmaydigan, har kim ham ko'ra olmaydigan, hammaga ham nasib qilavermaydigan bir boylik, bir baxt bor. Bu ma'naviy boylik, qalb boyligi, bu bahri butunlik. U ana shuni orzu qilardi. Uzun kechalarda xayol surib, ana shuni tilaydi. Garchi o'zi tanlagan yigitga turmushga chiqayotgan bo'lsa ham, ba'zan cho'chiydi. Darsdan chiqib, dadasinikiga ketdi. Hovlida arqondan sakrab o'ynayotgan qiz uni ko'rishi bilan to'xtab qoldi. Keyin chopqillab turdagi uylarning biriga kirib ketdi. Vaziraning yuragi darvozaga yaqinlashgandayoq ura boshlagan edi. Bu yerda hech kim unga yomon gapirmasa ham o'zini noqulay sezar. qisilar. Sig'mayotganga o'xshab turar, qovusha olmasdi. U arq labiga borib to'xtab qoldi. Keling, kelavering. Ichkaridan o'rta bo'y, oriqroq bir ayol chiqib keldi. Uning orqasida haligi qizcha yovvoyi qarash qilib turardi. Ayol vazira bilan ko'rishdi. Keyin qiziga popsa qilgan bo'ldi. Opang-ku, nega ko'rishmay, indamay turibsan? Qachon aqling kiradi, qizim? Kel mavjuda, dedi vazira uni imlab. Keyin sumkasidan bir plitka shokolad chiqarib uzatdi. Ma, ma ol. Mavjuda hamon o'rnidan qimirlamasdi. Olsang-chi, dedi onasi ham. Lekin u yugurganicha ko'chaga chiqib ketdi. Vazira shokoladni uzatganicha qolaverdi. Ayol ayvondagi stol ustini artib, uni o'tirishga undadi. Vazira stulga omonatgina o'tirar ekan, qo'ldagi shokoladni stolning bir chetiga ohistagina qo'ydi. Ayol dasturxon yozish taraddudida edi. Ovora bo'lmang, hech narsani keragi yo'q. Dadam hali qaytmadilarmi? Vaziraning ovozi ichiga tushib ketganday g'alati pas eshitildi o'ziga. O'z otasini negadir bu joyda dada deb atashga jur'at etolmasdi. Ayol indamagina yurib, stol ustiga uni buni qo'ygan bo'ldi. Uzumchaygani ketayotganida vazira o'rnidan turdi. Men qila qolay. Yo, o'tiring. Siz mehmonsiz axir. Ayol buni to'g'ri ma'nodami yoki kesatib aytdimi, vazira bilolmadi. To'y harakatida biror narsa undirishga kelgandir deb o'yladimikina. Dadasi shu kunni tayin qilgani uchun kelgan edi. Nima gapi? Nima ishi bor? Vazira bilmaydi. Darvozadan dam-badam mo'ralab turgan qizlar tapir-tupir qilishib yugurib ketishdi. Erkak kishining ovozi eshitildi. Mavjuda barvasta, ko'rkam, chakka sochlariga oq oralagan kishining qo'liga osilib, erkalanib kirib keldi. Vazira o'rnidan turib, uning istiqboliga yurdi. Assalomu alaykum. Kel qizim, kel. Vazira to'xtab qoldi. Ko'rishishga tortinib boshini egdi. Dadasi uning yelkasiga qoqib qo'ydi. Qalaysan? O'qishlaring durusmi? Rahmat. O'zingiz yaxshi yuribsizmi, dadajon? Ha, yuribman qizim. Yuribman. Qani, o'tirchi. Dadasi yechinishga bo'lsa kerak, uyga kirib ketdi. Choy ustida ham sira gap-gapga qovushmadi. Mavjuda bo'lsa, dadasining yonidan bir qadam chilmas. Goh bo'yniga osilar, goh surkalar, vaziradan ham nigohini uzmasdi. Ovqatinglar bo'lay dedim, so'rat dadasi. Bekorchimasman-ku, ishdan yaqinda keldim. Endi urinaman-da. Bu qo'rs javob oraga yana jimlik tushirdi. Vazira o'rnidan turdi. Men ketay bo'lmasa. Dadasi indaya olmadi. Ko'zlarini pirpiratib, g'alati bir mahsun qarash bilan unga tikildi. Vazira ayol bilan xayrlashdi. O'tirmaysizmi? Rahmat. Boray. Kep turing. Bu yaxshi so'zlar hozir shu qadar sovuq, shu qadar qalbaki ediki, vaziraning badallarigacha muzlab qolayotgandek tuyuldi. Dadasi uni kuzatish uchun ko'chaga chiqdi. Mavjuda hamon uning bir qo'liga osilib olgan. Dadasi bo'lsa nimadir demoqchi, lekin aytolmasdi. Bor, stolda papirosim qolibdi, olib chiq, dedi u. Mavjuda yugurgilab hovliga kirib ketdi. Shu payt dadasi cho'ntagidan qog'ozga o'roqliq ala narsani oldida shoshib Vasiliyga uzatdi. "Ol, qor qizim, ol. Mendan ikkalanglarga esdalik bo'lsin." Olmaslikni iloji yo'q edi. Buning ustiga mavjuda chiqib qolsa, dadasining xijolat bo'lishdan andisha qilardi. "Bekor og'ri bo'libsiz. Nega endi? Unday dema qizim. Kaming bo'lsa ayt. Hech narsani keragi yo'q. A nega endi? Otayman-ku axir. Rahmat. Rahmat, dadajon." Vasira ko'zga kelgan yoshni kuch bilan qaytarib turardi. Xansiraganicha mavjuda yetib keldi. "Xayr bo'lmasa. Xayr qizim, baxtli bo'lgin. Baxtli bo'linglar." Ota haliginday mahzun qarash bilan uni kuzatib qoldi. Endi vaziraning ko'zida ana shu mahzun nigoh turib qolgan edi. Bu nigoh uning oromini buzar, yurak bag'rini ezar, dadasining yoniga qaytgisi, bo'ynidan quchoqlagisi, unga yaxshi-yaxshi gaplarni aytgisi kelardi. Lekin qaytolmasdi. Dadasining tinchligini buzgisi kelmasmidi? Yoki haddi sig'masmidi? Buni o'zi ham bilmasdi. Birdan qo'ldagi qog'ozni esladi. Yo'ldan to'xtamay uni ochdi. Ikkita tilla nikoh uzugi yaraqlab ketdi. Ularning biri kattaroq, ikkinchisi kichikroq edi. U to'xtab, uzuklarga yana tikildi. Keyin negadir orqasiga o'g'rilib bir qaradi-da, ularni qog'ozga o'rab, sumkasiga soldi. Mashina shaldiratib, alla narsa tikayotgan onasi uning kelganini bilib, "Vazira, dadangga choy damlab bergin," dedi o'rnidan qo'zg'olmay. Vazira javob bermadi. Uning ikkita otasi bor. Lekin na unisini, na bunisini astoydil, bag'ri-bag'ridan dada deb chaqirolmaydi. Na unisiga, na bunisiga erkalik qilolmaydi. Kunlar shu xilda o'tib, to'y kuni ham yetib keldi. Hovlida xotin xalaj ko'p, qarindosh urug'lar hammasi yig'ilgan. Vazira ularning gaplariga loqaydlik bilan quloq solar, xayol parishonlik bilan goh gapini, goh qilayotgan ishini esdan chiqarib qo'yardi. Ertalabdan yoniga kelgan yaqin dugonalari ham uning chehrasini ochisholmasdi. "Kechqurunam shunaqa tumshayib o'tirasanmi?" dedi ulardan biri. Vazira zo'raki iljayib qo'ydi. Uning ko'zidan otasining o'sha kungi qiyofasi sira nari ketmasdi. "Bugun to'yligini biladi," o'ylayotgandir. Lekin kelolmaydi bechora dadasi. O'sha kuni sekingina, xuddi o'rinchidek oq yo'l tiladi. Fotiha berdi. To'yga kelgan ammasi ham qovushmay, cheka-chekada yuribdi. Kechqurunga borib, qizlar vazirani yasantirishdi. Qomatiga mos tikilgan uzun oq ko'ylak unga judayam yarashgan edi. "Chiroyliligini bilasanmi o'zing?" dedi qizlardan biri hazillashib. Vazira yana kulib qo'ydi. O'yin kulgi bilan musiqa sadolari ostida kuyov keldi. O'rtoqlarning orasida qizarib, o'ng'aysizlanib turgan kuyovga vaziraning ko'zi tushdi. Yana dadasini esladi. Ularni yonma-yon o'tkazishdi. Qadahlar to'ldirildi. Tabriklar, tilaklar boshlandi. Kuyov kelinning baxti uchun deb qadah ko'tardi kimdir. Qadahlar yana jaranglatdi. Vasira entikdi. Ko'z yoshlari yuziga tushdi. O'rimolini to'rlagan bo'lib yuzini pana qildi. Uning yuragi unsiz xitob qilardi. Bag'ri butunligi uchun. Ha. Bag'ri butunligi uchun denglar odamlar. Farzandga ota-ona bag'ridek keng tinch joy bo'lmaydi. Agar uni kemtik qilib qo'ysanglar, ostonasini tillo qilib bersanglar ham tatimaydi. Bu kemtikni to'ldira olmaysizlar. Bolalaringizga bag'ri butunlikni tilanglar odamlar. Vaziraning ahvolini sezdimi? Kuyov asta unga engashdi.